Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Россия ставит все больше умов для выделения Беларуси другой половы кредиту на миллиард доляров. Предпринимальники обмерковывают указ номер 703, який личить реакцией на свои недавние выступления. У Клецку на Каляды открыли костел Святой Троицы. Могилевцам, якія хочуть потрапить на массовые святочные мероприемства, доводится проходить праз металошукальники. У Гомелі покупникам пропонуют до свята у шмат ялинок с Добрускага району, які забруджены радиацией. Гэта и іншае, больш подрабязна пасля выпуску новинаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Праскай студыі навінаў вас вітае Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. Парламент Азербайджану прагаласаваў за тое, каб правесці 18 сакавіка рэферэндум аб дазволе аднаму чалавеку быць прэзідэнтам болей, чым два тэрміны запар. У выніку падтрымкі насельніцтвам гэтай прапановы дзейны прэзідэнт Ільхам Аліеў тэарэтычна зможа пажыццёва кіраваць краінай. За правядзенне рэферэндуму прагаласавалі 100 дэпутатаў, супраць 7. Ізраіль зноў адчыніў памежныя пераходы ў паласу Газа. Гэта адбылося на наступны дзень пасля абяцання ізраільскім прэм'ерам распачаць жорсткія сілавыя дзеянні ў адказ на абстрэл Ізраілю з боку Хамасу. Паводле ізраільскага ўраду, пераходы адкрытыя найперш для гуманітарных грузаў. Ва Украіне сёння дзень нацыянальнай жалобы па ахвярах выбуху ў Эўпаторыі. Учора выбухам газу было разбурана два пад'езды 5-павярховага жылога дому. Паводле апошніх звестак загінулі 27 чалавек. Выратавальнікі працягваюць пошукі людзей, у тым ліку дзяцей, хаця вялікіх шансаў знайсці іх жывымі няма. Расія пачала пастаўкі ракет «Зямля-паветра» ў Лібію, Сірыю і Венесуэлу. Паводле расійскага выдання «Бізнес-ведамасці», памер гэтага контракту складае 250 мільёнаў даляраў. Расія таксама паставіць ракетныя батарэі Егіпту, Бірме, В'етнаму і Туркменістану. У Сербіі арыштаваныя 10 косаўскіх альбанцаў, якія абвінавачваюцца ў ваенных злачынствах, здзейсненых пры канцы 90-х гадоў. Пра гэта паведамляе тэлевізійны канал B92, не спасылаючыся, аднак, на крыніцу інфармацыі. Два чалавекі паўсталі перад судом у Кітаі па справе вытворчасці атручанага малака, у выніку чаго 300 тысячаў чалавек атрымалі атручэнне рознай ступені. Працэс пачаўся сёння ў горадзе Шыдзячуань. Прэзідэнт Грузіі Саакашвілі выступіў з ініцыятывай змены канстытуцыі, ён прапануе абмежаваць паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы і пашырыць паўнамоцтвы парламенту. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Магілёве тыя, хто учора ішоў у касцёл на святочнае набажэнства, мусілі прайсці праверку металашукальнікам. На плошчы Зорак, дзе адбываўся канцэрт, быў заўважаны і аўтазак. Пра святочныя навіны крыху пазней, але спачатку эканамічная тэма. Россия может не выдать Беларуси другий транш – это 1 миллиард доляров обяцанага кредиту. Про это поведомило агентство РИА Новости со спасылкой на крыніцу у администрации президента России. Тему протягивая Владимир Глот.
После вертания из Москвы Александр Лукашенко заявил журналистам, российский бок подтвердил, что у лютым Россия выделит Беларуси другий транш кредиту для подтримки и стабилизации белорусского рубля. Московский политолог Андрей Суздальцев подкресливает, керовник Беларуси не договаривая истотных речев.
Лукашенко просто как будто не слышит о том, что выдача второго транша обусловлена тем самым меморандумом, который не подписали вот по первому траншу.
Политолог Суздальцев тлумачит.
Меморандум подготовлен был еще к первому траншу, и он включает в себя ряд очень таких существенных моментов. В частности, равноправие российского бизнеса на белорусском рынке. В части российского бизнеса на равных приватизации объектов и производственных активов.
Россия так само пропоновывает перевести в разликах с Беларусью с початку за энергоносбиты с традиционных американских доляров на российские рубли. Дык може ее сенс просить другий транш не в долярах, а в рублях? С этим питанием я звернулся до вице-премьера белорусского рада Андрея Кобякова, коли он после выступа у национальном сходе 28 листопада размовлял с журналистами.
Чем ближе будет эта дата, тем можно более предметно ее обсуждать. Поэтому есть, скажем так, положительные и отрицательные стороны любого из этих решений. Вот. Важно одно, главное положительное решение, что кредит должен быть.
Белорусский политолог Олес Лагвинец лечит. Подобные речи возникают за того, что белорусско-российское дочинение будуется не на прозрыстой, транспарентной подставе.
И тому отрывается, что на отклейке, если погоднение подписывается, яны не становятся ведомые, все детали этих погоднений не становятся ведомые широкой громадскости. Тому возникают такие ситуации. Видовочно, что Россия хочет отрымливать конкретные выгоды от своей подтримки Беларуси, от тех кредитов, которые она выдает. Яны ставят все больше больше умовы, и вельми конкретные умовы. И зрозумело, что белорусское керуниство не завсёды готово выконывать то, что от них чекает Россия.
Домова про выделение Беларуси тягом 2008-2009 годов 2-миллиардного российского кредиту была подписана в Москве 13 листопада. Первый транш тогда Беларусь отримала уже 18 листопада.
Рассказывал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз святочныя навіны з беларускіх гарадоў. У Клецку на Божае нараджэнне ўрачыста адкрыты касцёл Святой Троіцы. Сёння тут працягваюцца ўрачыстыя набажэнствы. Правіць святую імшу ксёндз Эрвін Вячорка. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Касцёл Святой Троіцы пабудаваны ў гатычным стылі на ўзор першага клецкага касцёла, які паўстаў яшчэ ў 16 стагоддзі. Новы храм узведзены за 4 апошнія гады на найвышэйшым месцы ў цэнтры былога мястэчка. Цяпер ён галоўная архітэктурная дамінанта Клецку. Святыня мае сучаснае ўбранства, вокны ўпрыгожаны мазаікай, а пад вострым верхам усталяваны звон, які быў схаваны каталікамі ў другую усесветную вайну, а знойдзены ў 1980-е. З гістарычных дакументаў, у прыватнасці з інвентарных апісанняў стану плюбані Клецкай у губерні Менскай, вядома, што першы мураваны касцёл закладзены каля 1450 году коштам Андрэя Маствіловіча, абывацеля Наваградскага. У канцы 1550-х новы ўладальнік мястэчка Мікалай Радзівіл Чорны, прыхільнік рэфармацыйнага руху, адабраў храму каталікоў і перарабіў яго пад кальвінскі збор. Тут у 1560-1562 годы служыў магістрам вядомы беларускі асветнік і рэфарматар Сымон Будны. У 1950-е гады савецкія ўлады разабралі клецкі касцёл на цэглу для гаспадарчых патрэб.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Мы былі рады пачуць калядкі, якія нам наспявалі дзеці. Я думаю, што яны спадабаюцца і нашым слухачам.
Мне зовут Ян. Я хочу наспяваць такую калядку. Мне 4 годзікі. Добры вечер табе, пане гаспадару, радуйся, радуйся, земля, сын Божий народзіўся. Ідуць, прыйдуць да цябе, ды трысяты гості, радуйся. Радуйся, земля, сын Божий народзіўся.
Меня зовут Доминика, мне 5 год, поведу такую калядку. Тихая ночь, дивная ночь. Лава в небо взышел, сегодня нам родился Христос. От грехов он избавление принес. Правда, пророк, слов, правда пророчих слов.
Наш конкурс «Колядок» протягивается. Вы можете взять удел, позвонивший на Менский номер 266-39-52. Могилёўцам, якія хочуць потрапить на массовые колядные и новогодние вечеровые імпрэзы, все лето доводится проходить праз металошукальники. Такую процедуру учора у вечера прошла не одна сотня гараджан. У гэты час на Могилёўской площади Зорок проходил святочный концерт. Подыходы до яе милицианты обнесли турникетами и выставили узмоцненные посты. Задоволенным тлумачили, что это деля их же безпеки и что так будет и надалей.
Большинство опытанных сегодня горожан зазначило, что она створяет для их дискомфорт. А те оправданная ли она?
Я считаю, что нет. Это, видно, напугали минские события эти. Но там еще вопрос, кто это дело все организовал. В принципе, народ спокойный. Я думаю, что каких-нибудь таких выходок хулиганских быть не должно. Ну, могут там лампочку побить, шарики снять. До взрывов дело не дошло бы.
Если человек захочет что-то совершить, для него это не помеха.
Неоправданно, думаю. Людей свято. А у нас тут робится неведомо что. Это дискомфорт. Ну, нет у нас особо такого криминала или что, чтобы среди ночи, среди дня ловить здесь. Ну, просто нагнетается что-то в обществе. А что?
Площа Зорак – одно из улюбленных мест в отпочинку могилевцев. Учора у вечера концерт на ее наведали несколько сот человек. Усих обшукали металошукальником. Поводле официальной информации, громадский парадок у Могилеве до 7 студеня будут забеспечивать 2000 милициантов. Зрешты, металошукальники и турникеты – не единое, что уразило могилевцев.
Больше всего меня поразило, что там почти возле сцены стоял автозак. Такой вид у него не очень праздничный. И вообще, для чего он там нужен был, я не знаю. Мы вот шли мимо в костел, и просто проходить мимо мы должны были все эти процедуры. Я поставила обыскиватель на алкоголь. Это было бы более действенно, чем то, что они сделали вчера.
У першыню с турникетами и металошукальниками, як сродками узмоцненного контроля за громадским парадком, могилёўцы познаёмились сёлета, калі 18 липеня Могилёў наведвал Александр Лукашенко. Тады подыходы до центральной улицы областного центра Ленинской и Советской площади перегородили на некалькі гадзінаў.
Репортаж з Могилёву. У Гомелі у пераднавагоднія дні шмат хто заняўся ёлачным гандлем. Прапановуюць не толькі штучныя ялінкі, але і жывыя, прывезеныя з лесу. Ці заражаныя ялінкі радыяцыяй і наколькі на гэта гараджане ўвагі амаль не звяртаюць. Найбольш прыглядаюцца да цэнаў. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Гараджанка-спадарыня Татьяна кажа, што не можа адмовіцца ад натуральных ялінак. Таму нават і пасля Чарнобылю не спяшаецца набываць штучную ялінку.
Емка живая, это радость в доме. Ох, какая красота живая. У меня традиция живую всегда покупать елочку.
Для живых ялинок на Давыдовском рынке место отвели за гандлевыми радами. Тут зеленый товар пропонуют предпринимальники из Добрускага району. Кажут, что адмыслово гадуют ялинки на городе 7-8 годов, а после высякают и продают.
Елки у нас привозятся в домашнего питомника. Дома растим елки. В огороде. Все проверено, станция проверена. Проверено в располкоме. Все оценено, все нормально. Мы привезли, продали, поехали.
Документы на ялинке, однак, добрускі прадпрымальнік показать не схотел. Гараджане особливо и не настойвали. Як лічыць падар Яўген, ялинка ему особливо не нашкодить.
В принципе, я понимаю, что такое радиация. Но дело в том, что сейчас, может быть, и где-то и тебе и скажут одно, а продают другое. Но я думаю про то, что за это время, сколько елка будет стоять, эта радиация уже мне так сильно не навредит, я так думаю. За это время, это елка. Это если вот продукты питания привозят, обращаю внимание, особенно продукты питания, там, чтобы не было радиации. Вот. Масло сливочное в Хойникской я в магазинах не беру.
Особливую увагу господар Яуген звертая на кошты ялинок.
В этом году очень дорогие елки. 30 тысяч. Это максимальная цена, которую я мог себе позволить.
Близу чыгуначнага вокзалу так само великий елочный кермаш. Кабета среднего веку так само с Добрускага району. Уже не первый год продает ялинки всей семьей, але не добрускія. Чому? Потлумачила.
Ну, добро, что у нас большая радиация и запрещено. У нас светящиеся елочки, нам нельзя их выписывать там. Чечерские в прошлом году и в этом году выписывали по 5 там елочек. Речице, Светлогорск выписывать можно. Будокошелевском вот лес в Козе. Очень приятно ходить в лес. Мы же сами их заготавливаем, сами высекаем. Своей семьей пила, лесник идет с нами, мы сами выпиливаем, высекаем.
Пытаюсь у одного из продавцов ялинок, те доходных это бизнес.
Чтобы Новый год отметить, стол хорошо накрыть, заработать можно.
Пачулі ми у Гомелі на кірмаші. Праз хвіліну погляд навукоўца з гародні на перспектыву пабудовы атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ нумар 703, які лічаць рэакцыяй на свае нядаўнія выступленні. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі. Адзін з ініцыятараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне, навуковец Валянцін Лучко, лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны. Ідэю пабудаваць атамную электрастанцыю на Гарадзеншчыне першымі выказалі некалькі універсітэцкіх выкладчыкаў з горадні. Яны зыходзілі з таго, што будоўля на мяжы з еўразвязам прымусіць беларускія ўлады выбраць не расійскі, а экалагічна бяспечны заходні праект. Ініцыятарам стаў навуковец Валянцін Лучко. Ён сабраў пад лістом міністру энергетыкі 21 подпіс, але адказу не атрымаў. Сёння Сергей Астраўцоў пагутарыў з навукоўцам.
Доцент Валентин Лучко выкладае асновы экалогіі ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Ён некалі працаваў у Японіі, цікавіўся развіццём атамнай энергетыкі. Я запытаўся ў яго, ці на такую рэакцыю разлічвалі яго калегі-падпісанты і ён сам, даведаўшыся пра рашэнне будаваць атамную электрастанцыю ў Астравецкім раёне.
Наша ініцыятыва была звязаная не столькі з будаўніцтвам АЭС увогуле і ў канкрэтным месцы, а з прапановай будаўніцтва АЭС па еўрапейскіх тэхналогіях. І нават там было, што мы звяртаемся з прапановай разгледзець будаўніцтва па французскаму праекту.
А як Валентин Лучко ставіцца да інфармацыі, што на Астравеччыне 100 гадоў таму адбыўся землятрус?
Я могу сослаться только на то, что у районе усіх абсолютно 50 с гаком могутнейших реакторов Японии сейсмонебезпечная ситуация на парадок вышейшая, подкреслю, на парадок вышейшая, чем у районе любым тихой мирной Беларуси. Выбор пляцовки, с моего пункта гледжання, это замяшчальная пляцовка для працаўнікоў из Налинской АЭС, якія повинны закрыть, а это все наши люди, их лобби. Альбо правильней сказать, прадстаўнікі прапанавалі свае паслугі нашаму правительству. Фактычна, людзі з Ігналіны далёка не паедуць, а паедуць за 70 кілометраў усяго. Значная частка это ўраджэнцаў Беларусі.
Ці не засмучае дацэнта Лучко той факт, што атамную станцыю мяркуюць пабудаваць побач з зонай адпачынку каля Нарачанскіх азёраў?
Я якраз адношуся да таго тыпу людзей, які лічыць, што трэба не баяцца, а трэба асцерагацца. Гэта значыць, калі АЭС будзе пабудавана, то па самым лепшым праекце іменна ў сувязі з тым, што яна знаходзіцца каля месца адпачынку фактычна мінскай эліты. І я хацеў бы звярнуць тут увагу, што іменна Мінск цяпер павінен гаварыць вызначальнае слова.
Валянцін Лучко падкрэслівае, што на расійскіх атамных электрастанцыях аварыі здараюцца намнога часцей, чым на іншых. Ён лічыць галоўнай задачай дамагчыся будаўніцтва АЭС не паводле расійскага праекту, а паводле заходняга. Сёння значна патаннела нафта, значыцца і электрычнасць таксама каштуе меней, гаворыць спадар Лучко. Беларуская ўлада можа не спяшацца з выбарам атамнага рэактару. Яна мае час падумаць і ўсё зважыць. Але спяшацца цяпер будзе расійскі бок. Росатам, мяркуе дацэнт Лучко.
З горадні Сергія Страўцоў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Дзвонкі на свободу ви почуєте хвилину про сім, а зараз актуальна експертиза свободи. Новый президентский указ номер 703 меняет правила деятельности индивидуальных предпринимальников. Ти можно разглядать его как соступку по требованиям предпринимательского руху? Ти задоволить предпринимальников новый указ? Это питание за круглым столом обмерковывают старшиня Аргкомитету по створению Ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Балыкин и Менский координатор зарегистрированной в Украине организации за свободное развитие предпринимательства Александр Таустыка. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Минулым годом, коли индивидуальные предпринимальники протестовали супраць обмежевания у выкористания наемных работников, наватладили две гучные акции, перекрывали центральный проспект у Менску, улады не пошли на соступки. Теперь, напередодні нового года, с якого умовы працы индивидуальных предпринимальников повинны были значно погоршиться, масштаб протесту был непараунально меньшим. Был один страйк и одно шесть. Тем не меньше, улады пошли на соступки индивидуальным предпринимальникам. Их вызволили от потребования уплатить податок по водле документов на увезенный товар. Спадар Балыкин, вось вы подчас минулой передачи выказали великое сомнение, что эти акции протеста предпринимальников дадут некий плен, будут эффективными. А вось все ж таки высветлилось, что улады скорректовали свою позицию относно индивидуальных предпринимальников. Чем вы тлумачите то, что улады все ж таки пошли на певную корректировку?
Указ номер 703 нельга назвати перемогою предпринимальників ні в якому разі. Лукашенко перемог і економічно, і політично. І він зробив, як бицем би, добру для предпринимальників реш, і він подовжив термін діяння режиму увозу товару з Росії. І він збив хвалю протестів незадовольнення. Але ж, коли ми поглядимо на цей указ, коли ми його прочитаємо уважливо, ми там бачимо шмат яких небезпечних речей для предпринимальників.
Господар Таустыка, а вы як лічыце, пашлі ўлады на саступкі прадпрымальнікам гэтым разам ці не пашлі?
Улады на заступки предпринимальникам не пошли. Принципово, они хотели взять ситуацию под контроль. Выставились принятием этого указа еще в горшей форме. Те деньги, которые они приняли относно предпринимальников, только погоршили ситуацию с предпринимальниками. И те акции, которые вось отбывали совсем недавно, это не значит, что акции спынятся. Мы рыхтуемся до новых акций и будем змагаться за свои права.
Спадар Балыкин, вось указ номер 703 корректує умови праці індивідуальних предпринимальників. У чим сутність зменів? Прокоментуйте, калі ласка, зміст указу.
Есть и добрые измены, есть и кепские измены. Кепских больше. Добрые измены – то, что подолжили термин деяния льготного режима увоза товаров из России. Так само улады пошли на соступки тем, кто оказывает послуги. Некоторые послуги можно оживлять в уголе без регистрации якости предпринимальников. А лишь кепских боков в этом указе на шмат больше. По-перше, вводится обмежевание для индивидуальных предпринимальников по размерах их выручки. Коли она перевышает 20 ставок одиного податку, треба платить 10% у якості додаткового податку. Шмат кому гэта невыгодно. Это первое. По-другое, уводятся вельми жорсткие санкции за порушение порядка уплаты податка. Зараз предпринимальника можно позбавить посвечения предпринимальника, причем позбавить на все житё без права новой регистрации, незалежно от того, який термин прошел. Все это робится позасудово. То, что улады пошли на обмежевание выручки, означает, что они будут отсочивать и контролировать эту самую выручку. Это означает узмацнение кассовой дисциплины, узмацнение проверок предпринимальников. Зрозумело, на 6 месяцев накладены мораторий, а про 6 месяцев проверки будут более жесткие. До того ж, подвышенные ставки одиного податку для великих городов это невеликое подвышение, а вот для малых населенных пунктов по некоторых видах деятельности подвышение составило больше за 2 раза.
Господар Таустыка, а вы як оцениваете вот эти изменения? Они погоршили или полепшили працу предпринимальников?
Ведаете, у чем был зворот предпринимальников до Лукашенко? Мы просили, как замест вот этих актов, мы потребовали закон на развитие малого и среднего бизнеса. Или не кажут либерализация, от одного слова, никаких корыстных поглядов робить вот такие умовы, какие только погрошают ситуацию с предпринимательством в Беларуси. На конт того, что проверки там на полгода откладенные, проверки как отбывались, так и отбываются у предпринимальников. А то, что они отменили мытный ООС, ну, пробачьте, это не предпринимательство, прадпрымальнікі не падрыхтаваныя да такіх дзеянняў. Гэта не падрыхтаваная ўлада і дзяржава, бо яна не можа стварыць на мытных пераходах вось такія ўмовы, каб хуценька было дзейнічаць.
Падартаўстык, а вось больш канкрэтна, вось гэтае павышэнне падатку, наколькі моцна адаб'ецца на прадпрымальніках? І вось гэтая сітуацыя, калі выходзіш за межы абмежавання выручкі, то давядзецца плаціць большы падатак.
Па абмежаванню выручкі, то гэта справа саміх прадпрымальнікаў, наколькі яны чэсна будуць працаваць і паказваць свае выручкі. Больш пужаюць, што падвысяцца стаўкі. Самае галоўнае, што прыбытак альбо касавая выручка, я не лічу, што яна павялічыцца з новага году, таму што фінансавы крызіс існуе, будуць людзі звальняць з працы, гэта тыя самыя нашыя пакупнікі, якія проста не будуць да нас прыходзіць і набываць тыя рэчы, адпаведна, і мы будзем менш зарабляць, а ад нас патрабуюць больш.
Гаспадар Палыкін, якой колькасці прадпрымальнікаў будзе тычыцца вось гэтыя новаўвядзенні? Можа, для большасці прадпрымальнікаў гэта ўвогуле ніяк не паўплывае, яны не заўважаць гэтай сітуацыі?
У шмат якіх прадпрымальнікаў, з якімі я размаўляў, які плаціць адзіны падатак, выручка больш за 20-кратную стаўку адзінага падатку, ім прыйдзецца плаціць падвышаныя падаткі. Што тычыцца таго, што прадпрымальнікі змогуць схаваць, змогуць, але ж санкцыя, як я ўжо казаў, вельмі вялікая па збаўленні прадпрымальніцкага пасведчання на ўсё жыццё.
Што некая частка прадпрымальнікаў зможаць працаваць па шэрай схеме, гэта адбудзецца, канешне.
Наколькі я зразумеў, гаспадар Палыкін, наконт наёмных работнікаў указ не прадугледжвае ніякіх зменаў?
Ніякіх.
Наколькі гэта ўвогуле цяпер актуальна?
Калі адаптаваліся, так адаптаваліся па нейкіх шэрых схемах. Ці гэтыя наёмныя работнікі ўвогуле без нейкага афармлення стаяць, ці яны ў якасці прадпрымальнікаў зарэгістраваны, ці нешта іншае знойдзена. Але ж усё гэта дастаткова кепска, таму што шэрыя схемы заўсёды кепскія.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел прадпрымальнікі Сергей Балыкін і Александр Таўстыка, вёў гутарку Валер Карбалевіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Іх слухаў Ягор Маюрчык.
Для будаўніцтва беларускай АЭС абраная Астравецкая пляцоўка. Яна знаходзіцца на літоўскім памежжы за 30 кіламетраў ад возера Нарыч. Генеральным падрадчыкам стане расійскае прадпрыемства «Расатам».
Для начала строительства АЭС нужно просить согласия у всего народа Белоруссии. Референдум, так как подобные подарки от родного правительства мы имеем. Чернобыль, всеобщую мелиорацию земель, животноводческие комплексы и другие вещи.
У часе недавняга візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву беларускі бок папрасіў чарговы крэдыт на 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Мы працягваем атрымліваць тэлефанаванні на гэтую тэму.
Бярэ Лукашэнка крэдыты ў Расіі, і хай бярэ. Ён хітры, як старшыня калгаса, і вумны, як камсамольскі прапагандыст. Яшчэ ў пачатку сваёй дзейнасці ён прапанаваў паставіць Беларусь у адносінах з Расіяй, як Ізраіль і ЗША. Расія даруе нам 3 мільярды. А калі сур'ёзна, то статыстыкі павінны ўключыць у свае паказчыкі запазычанасць краіны і запазычанасць на аднаго жыхара.
Па даным Белстата, даўгі Беларусі 14,5 мільярдаў даляраў. Яшчэ просім, гэтыя даўгі цяжка носім. Бывшы старшыня Нацбанку Станіслав Данкевіч кажа, ВВП на 10% расце, а даўгі на 40%. Калі не прыняць мераў, мыльны пузыр стане вялікіх памераў. З Барысава слухач.
Моя очень близкая знакомая как-то сказала, моя мама так много говорит и так мало делает, как наш президент.
17 снежня у Варшаве прайшоў концерт «З любовью з Беларусі», а 26-го телеверсию імпрэзы показал канал ОНТ.
Як прыемна было слухаць амаль усе песні пра гучанне народнай беларускай мове, некалькі на польскай. Як высветлілася, і амбасадар Беларусі ў Польшы спадар Латушка дасканала ведае родную мову і вельмі прыгожа размаўляе на ёй, без усялякіх паперак. Незразумела, чаму ж гэтыя самыя артысты-спевакі у сябе на радзіме спяваюць на чужой расейскай мове. Калі б яны спявалі беларускія песні на беларускай мове, іх папулярнасць значна б вырасла як на радзіме, так і за мяжой. Вядучая Люся Лущик так само користалася родной мовой. А вот у себе на родиме 24 снежня раницей у телепередачи она размовляла католицким святаром. Люша Лущик задавала питання на российской мове, але святар отказывал только на белорусской мове. Дякую за увагу, Илля Копыл.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 21 гадзіна 30 хвілін у пражскай студыі навінаў, далей Валер Каліноўскі. Спачатку аб беларускіх падзеях. Новы літоўскі міністр замежных справаў Вігаўдас Ушацкас запрасіў беларусаў наведаць святочныя мерапрыемствы ў Літве ў будучым годзе, калі будзе святкавацца тысячагоддзе назвы Літва, а Вільня стане культурнай сталіцай Еўропы. Паводле Ушацкаса, гэта гістарычная дата, якая яднае абодва народы. 29 снежня Ушацкас наведае Беларусь і правядзе перамовы са сваім беларускім калегам Мартынавым. Беларускія прадпрымальнікі палічылі падпісаны прэзідэнтам Лукашэнкам указ аб захаванні існуючага падатка абкладання на тавары, прывезеныя імі з Расіі, рэакцыяй на іх нядаўнія выступленні. Раней прадстаўнікі малога бізнесу правялі страйк і маршы пратэсту за захаванне існуючага парадку падатка абкладання. Мазырскі райсавет у сваім адказе на прапанову дэмакратычнага актывіста Павла Наздры знесці помнік Леніну назваў ідэю гэтую немэтазгоднай. Наздра прапанаваў арганізаваць збор сродкаў на дэмантаж помніка, існаванне якога ён лічыць гістарычнай несправядлівасцю. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры гораду 4 гады. Расія можа не выдаць Беларусі другі транш 1 мільярд даляраў абяцанага крэдыту. Агульным памерам у 2 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміла агенцтва РІА Новасці са спасылкай на крыніцу адміністрацыі прэзідэнта Расіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны і аб падзеях у свеце. Парламент Азербайджану прагаласаваў за тое, каб правесці 18 сакавіка рэферэндум аб дазволе аднаму чалавеку быць прэзідэнтам болей, чым два тэрміны запар. У выніку падтрымкі насельніцтвам гэтай прапановы дзейны прэзідэнт Аліеў тэарэтычна можа заставацца прэзідэнтам пажыццёва. Ізраіль адчыніў памежныя пераходы ў паласу Газа. Гэта адбылося на наступны дзень пасля абяцання ізраільскім прэм'ерам распачаць жорсткія сілавыя дзеянні супраць Хамасу. Ва Ўкраіне сёння дзень нацыянальнай жалобы па ахвярах выбуху ў Эўпаторыі. Учора выбухам газу было разбурана два пад'езды 5-павярховага дому. Паводле апошніх звестак загінулі 27 чалавек. Расія пачала пастаўкі ракет «Зямля-паветра» ў Лібію, Сірію і Венесуэлу. Паводле расійскага выдання «Бізнес-ведамасці», памер контракту складае каля 250 мільйонаў даляраў. У Сербіі арыштаваныя 10 косаўскіх альбанцаў, якія вінавачваюцца ў ваенных злачынствах, здзейсненых пры канцы 90-х гадоў. Пра гэта паведамляе тэлевізійны канал B92, аднак ён не спасылаецца на крыніцу інфармацыі. Вайна ў Косаве пачалася ў 98-м годзе пасля паўстання этнічных альбанцаў супраць сербскага кіраўніцтва. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Як звычайна, у апошнія дні году мы прапануем вам некалькі тэматычных падсумаванняў адыходзячых 12 месяцаў. Вячаслаў Ракіцкі згадае на больш значныя падзеі ў беларускай культуры 2008 году.
– шэраг падзей у культурным жыцці Беларусі 2008 году быў звязаны з 200-годдзем выдатнага дзеяча нацыянальнага адраджэння, пачынальніка беларускай літаратуры на беларускай мове і першага беларускага прафесійнага драматурга Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Асобе Дуніна Марцінкевіча прысвячаліся навуковыя канферэнцыі, мастацкія выставы, спектаклі, вечарыны. І самая яркая тэатральная падзея году таксама звязаная з імем класіка, прэм'ера спектакля «Пінская шляхта» ў беларускім нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы. Поспех спектакля найперш тлумачыцца выдатнай рэжысурай Мікалая Пінігіна, які і ў чацвёртай сваёй пастаноўцы на галоўнай драматычнай сцэне краіны айчыннай клясыкі, а да гэтага былі тутэйшыя Купалы, ідылія Дуніна Марцінкевіча, Сымон Музыка Коласа, застаўся паслядоўным, не вельмі аддаляючыся ад класычнага тэксту і нацыянальнай сцэнічнай традыцыі, ён знайшоў актуальную ідэю ў старым творы і вырашыў яе метафарычна-вобразнымі сродкамі сучаснага татальнага тэатру. Сатыру Дуніна Марцінкевіча на беларускую шарачковую шляхту і на расійскіх чыноўнікаў Пінігін вывеў на гістарычную драму цэлага народу. Акцёрскае дасягненне году таксама звязанае са спектаклем «Пінская шляхта». Вобраз станавога прыстава Кручкова ў інтэрпрэтацыі Віктара Манаева. Карыкатурны на пачатку ягоны Кручков пад фінал вырастае да знаку улады акупанта, улады рабаўніка, якая разам з апошняй капейчынай забярэ і свядомасць, і годнасць, і краіну. Ты так хітра, што не толькі шараговы народ, а і эліта гэтага не заўважыць.
Прыменялись к указу. Є я, імператорского величества. Аны і оаны ад 128 года нашай эры. Марта 68 дня заня гербовую бумагу употраблённую и имели, что не успел потрапиться по всему делу. Протосоветский 5, Липский 5, Светлый по 2, у тебя остатнее по 1 рублю. Ой, кончено. На тебе, хай с Божьей сбирает Божьей. На ны уже после возьмемся за лазу.
Тэатр сілкуецца свежымі ідэямі, у тым ліку і мастацкімі драматургаў. Паступальнае развіццё нацыянальных тэатральных культураў вызначаецца і з'яўленнем новых драматургаў, што адбываецца вельмі рэдка, бо драматургія – найскладанейшы від літаратуры. Сёлета ў Беларусі заявіў пра сябе новы драматург Анатоль Шурпін, і гэта яшчэ адна – сур'ёзная падзея ў айчынным тэатры і літаратуры. Прэм'ера ягонай п'есы «Хто пакахае мадам» у пастаноўцы рэжысэра Венедыкта Растрыжэнкава адбылася ў тэатры беларускай драматургіі. П'еса напісаная ў нетрадыцыйным для Беларусі жанры гратэскавай камедыі. Драматург пачатковец Анатоль Шурпін маніфестуе сваё прынцыповае далучэнне да заходнеўрапейскіх традыцыяў. У п'есе элементы рэнесанснай камедыі становішчаў з пераапрананнямі і блытанінай полу, пазнейшай салённай драмы і сучаснай камедыі абсурду. Вось такая размова адбылася ў мяне з Анатолем Шурпіным пасля прэм'еры ў тэатры беларускай драматургіі.
13 гадоў прайшло з таго моманту, калі ты напісаў першы варыянт. Чаму так доўга?
Яшчэ 10 гадоў я перапісываў, у Купаласкан запрашалі. Таксама тратата чытаў у Барковскага, у Літэпску. Але ніхто з іх не рашыўся што-небудзь паставіць маіх п'ес.
Які ты тэатр хацеў бы сёння бачыць, як ты хацеў бы рабіць?
Еўрапейскі.
Што ты маеш на ўвазі?
Постсавецкі рэалізм. Так надакучыў. Я пісаў п'есы для звычайнай акторскай імправізацыі.
Ты лічыш, што беларускі тэатр зараз па-за кантэкстам еўрапейскім?
Ось гэты тэатр, тэатр Анісенкі, тэатр эксперыменту. Ён заўсёды эксперыментуе і вельмі любіць маладых аўтараў. Астатнія замшелий академізм.
А зараз про події году у виявленчому мистецтві ми розмовляємо з намісником старшині Союзу мастаков, відомим живописцем і графіком Сергієм Цімоховим.
Я б, напевно, одразу почав з вистави, яка у нас була перша республіканська бієналі живопису, графіки і скульптури. Ця вистава була конкурсна. Після того, як були відібрані певні кількість праць і виставлені в трьох залах нашого палацу мистецтва, по таємному голосуванні приймали уділ самі удільники. У номінації живопису два призери оказалися Хоботов і Концедайлов. У номінації графіки перше місце зайняв Григор Ситниця. У номінації скульптури Асташов. Ми провели так само першу міжнародну виставу. В цій виставі від Білорусі приймали уділ по 10 чоловік, які по рейтингу були визначені от на бієналі, і запросили наших сусідів. Це Литва, Латвія, Росія, Україна, Польща. Долучилися ще Молдова і Румунія. Вона називалася «Разом».
Сергій, а чи були білоруські мастаки запотребовані в інших країнах?
Ми проводили виставу «Дві». Там були представлені такі мастаки, як графік Вишневський, Зінкевич. У Москві була персональна вистава от Григора Ситниця. Зовсім недавно проводилася велика імпреза в Лондоні, у галереї Алли Булянської. Налажуються контакти з польською країною, от, в приватності в місті Вальбжих. Була проведена друга вистава сьогодні. Тимохов Сергій і Рита Тимохова.
Ці заявили про себе молоді мастаки сьогодні.
Ми проводили молодіжну виставу. По виніках був проєкт у Москві. Де ми робили виставу, це такі мастаки, як Некрашевич, Петкевич, Зленко, Савич, Андрій. Со скульпторів це Аганов, Анушка, Асташов.
А як ви відзначали юбілей метрів виявленчого мистецтва білоруського?
Була юбілейна вистава Щемельова і Ващенки. Вони відбувалися в музеї. Ці відомі народні мастаки на сьогоднішній момент демонструють високий узровень. Вистава Ващенки демонструвалася перша у його галереї у Гомелі, а потім в мастацькому музеї. А Леоніда Дмитрійовича Щемельова в Національному музеї, а потім ще у рамках Дзьон культури в Латвії в Ризі. Ващенки потім протяг був виставу в Азербайджані. Корифеї працюють пленно, і це приємно.
Ти повний оптимізму.
Мастаки, принамсі, активізувалися. Ми не даємо їм, як кажуть, спати у шапку. Цілий шерех вистав запланована була сьогодні агульних. Наприклад, зараз вистав відбувається, це присвячена Дуні Марцинкевичу 200-му годкам і 120-годзя Єзепа Дроздовича. Я б згадав, що у нас була цікава вистава і портрет. Цікава агульна була вистава і натюрморт. Тобто за год відбулося цілий шерех вистав. Усього мистецьких вистав 50, із них 25 персональних.
Виніки году у популярній музиці ми підведемо зараз з музичним критиком Дмитром Подберезьким.
Головна подія все ж таки, що відновилося концертне життя многих наших білоруських груп. Ну, а по-друге, сьогодні запустився новий, на мою думку, цікавий і вельми потребний для нашої країни музичний ресурс, а менавіта «Експерти Бай», на яким 4 чоловіки рецензують практично все, що видається у Білорусі і те, що поступає у магазини. Цей ресурс вельми потребний, тому що останнім часом некоторі наші виконавці, у першу чергу це дотичиться виконавців популярної пісні, почали надто оптимістично і високо оцінювати те, що вони роблять. Скрозь на кожним кроку зустрікаєш чинні кшталту зорка естради. Видаються ці диски, дякувати Богу, що зараз у інтернеті з'являються регулярні рецензії на ці диски. З практики цього року було бачно, що не надто високі відзнаки отримують багато нібито популярні, а певних колах виконавців.
Що ти, критик Дмитрий Подберезький, визначаєш з дисків, які вийшли у 2008 році, як справжні події, які несуть новизну, які визначаються професіоналізмом?
Я б визначив «Етнотріо Троїця» альбом «Сон Крала» з цілком новим гучанням цього колективу, гучанням у певному сенсі революційним, навіть коли вилічувати те, що музики самі писали музику до народних текстів, а не займалися аранжуванням народних мелодій. Це перше. І другий диск, безумовно, Олександра Ростопчина, який він записав у Нью-Йорку, взявши за основу білоруські народні пісні і класику білоруської патріотичної пісні кшталту «Ми видим шедними родами», «Могутний Боже», «Зорка Венера». Але Біл ён гэта просто рэвалюцыйна і вельмі культурна.
Праз хвіліну мы пачуем кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава», якую крытык Дмітрый Падбярэскі адзначыў як адну з найлепшых у 2008 годзе. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ нумар 703, які лічаць рэакцыі на свае нядаўнія выступленні. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі. Адзін з ініцыятараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне, навуковец Валянцін Лучко, лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ну а зараз ізноў слова Вячаславу Ракіцкаму, які працягвае агляд падзеяў у беларускай культуры ў 2008 годзе.
І зараз давайте паслухаем загалоўную кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава» «Этнатрио Троіца».
Чують.
кампазіція «Сон трава» «Етнатріо Тройця», якую спеціалісти називають одним з досягнень 2008 року у білоруській поп-музиці. І ми протягуємо розмову з музичним критиком Дмитром Подберезьким.
Ти говорив про відновлення концертної діяльності білоруських рок-виконавців. Які з концертів одиходячого року ти визначив би?
Я визначив би обновлення традиції циклу концертів «Рок по вакаціях», які зробив клас-клуб Юра Цибін у концертній залі «Мінськ». Зібралися багато виконавці.
Сьогодні часом можна почути, що обновляється і джазове життя, так би мовити. Обновляється традиція джазових клубів. Чи справді це так?
Я не сказав би, що це. Все ж таки, узровень джазових музиків, як правило, вищий за узровень рокових музиків. А тут ця музика у Білорусі не надто запотребована, тому многі, як тільки піднімають вище якоїсь такої умовної середньої планки, вони з'їжджають і шукають заробку за межою. А те, що активно працює група Apple Seed, яка сьогодні відзначила, до речі, 15-й год свого основання, це свідчить про те, що вони мають можливість заробляти ще побочними якими проєктами. Але що найцікавіше, недавно я зустрів барабанщика Саші Сапегу, і він мені сказав річ, ось яка несе на себе відбиток того періоду, який ми переживаємо. І він сказав, на снежі у групи Apple T нема ні водного замовленого корпоративу. Нема запотребування на виступ таких музиків, хоч літа всіх було кільки завгодно.
Чим ти це потлумачиш? Кризисом?
Кризисом, звісно.
І сьогодні, асансовуючи айчинний кінопроцес, ми знов вимушені констатувати, що у новій постсовєтській Білорусі існує два кінематографи – офіційний державний і незалежний альтернативний. Перший протягує ідеологічне обслуговування влади, другий спробує зрозуміти, асансувати складані політичні і громадські процеси в сучасній Білорусі з рухи у психології людей посткомуністичної ери. Натурально, мистецьке кіно потребує вельми великі гроші і витворчої бази, тому альтернативне кіно в Білорусі найперше живається у документальних жанрах. Здимати можна і одної відеокамери, а сучасна техніка дозволяє монтаж картини і у хатніх умовах, допомагає незалежним кінодокументалістам і цікавість до Білорусі на Заході. Там знаходяться заміжні спонсори і продюсери. До того ж, білоруське документальне кіно охотно показує перший білоруський незалежний телеканал «Белсат», да і про його ділі був знятий шерех фільмів. Говорить кіноаналітик Максим Жбанков.
Білоруське документальне кіно є на сьогоднішній день одиною якісною криницею екранного експорту з нашої країни. Тобто білоруська документалістика на сьогоднішній момент є лепшим з того, що робиться нашими кіномайстрами. Вельми сумно, що якраз ось гэты наші чудові експортні, так би мовити, білоруські документальні стужки у самой країні амаль ніхто не бачить, тому що нема зацікавленості телебачення, на жаль, нема можливості і жадання тиражувати на дисках гэтыя штуки. І мені особисто вельми шкода ось гэтага, тому що є шикоўнае беларускае кіно, якое беларусы не бачаць.
Білоруське документальне кіно щоліта показувалося на многих престижних міжнародних кінофестивалях і у шерегу фільмів, які відзначалися міжнародними узнагородами. Найбільший поспіх щоліта мела стужка Володимира Колоса «Галерея Ади». Після тріумфу російським Ханты-Мансійську фільм присвячений былому в'язню гета, колишній в'язковій наставниці, заснувальниці мистецької галереї у містечку Германовичі під Шарковщиной Аді Райчонок, отримав одну з найвищих узнагород на фестивалі в Берліні, спеціальний приз Європарламенту, а затим і головний приз фестивалю документальних фільмів у французькім «Ля Рошелі». Ось що казав нашому радіо Владимир Колос літерально про кілька хвилин після обвящення виніків.
Це вельми престижний фестиваль, у яким приймали удел кінематографісти з усього світу. Усього 500 прац було представлено для відбору. У десятку в номінації міжнародний конкурс трапив мій фільм. Це вже велика перемога. Ну, а то, що сьогодні присудили головний приз, широкавши не сподівався, бо це просто фантастично. Конкурентами були такі мощні фільми з такими бюджетами, з такими довгими титрами, з такими солідними компаніями продюсерськими, що перамагши их, это просто было неверагодно, але это здарылася, тому безумовно вельми счастливая у всех, кто пробил этот фильм. Безумовно, головная героиня Ада, это отповедная оценка ее деятельности.
Цягам года ў цэнтры ўвагі Радыё Свабода была вострая для Беларусі праблема захавання гістарычнай і культурнай спадчыны. Ці адбыліся зрухі да лепшага? Якім быў адыходзячы 2008 год для Беларусі? Годам захавання культурных каштоўнасцяў нацыі? Ці іх руйнавання? З гэтага пытання я пачаў размову са старшынём Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Гэта год сапраўды быў большага годам руйнавання, таму што пазітыўных з'яваў у гэтым годзе вельмі мала, акрамя лакальных аб'ектаў. Гэта, напрыклад, вось я заўсёды падкрэсліваю прафесійную рэстаўрацыю ў Красным Беразе, ў Юравічах, аднаўленне Магілёўскай ратушы. Я вельмі ўсцешаны, што мільярд бюджэтных грошай вылучана на наступны год на рэстаўрацыю Жылецкага палацу. Але ж гэта вельмі і вельмі мала, таму што трацілі мы значна болей. Гэта і зноў-такі страты аўтэнтычных канструкцый Нясвіжскага замку, аб'екта, які знаходзіцца ў міжнародным спісе гісторыка-культурнай і прыроднай спадчыны. Гэта зноў-такі даволі непрафесійная рэстаўрацыя на другім аб'екце ЮНЕСКО ў Міры, а ўвогуле самае трагічнае, што адбылося, нельга недаацаніць гэтай страты. Гэта практычна поўная страта культурнага пласта на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Мінска. З гістарычным пластом проста была знішчана гістарычная матрыца, на якой у перспектыве можна было зрабіць прафесійную рэканструкцыю гістарычнага цэнтра.
Вы лічыце, што гэта ўсё ўжо немагчыма аднавіць?
Культурны пласт – гэта падмуркі в першую чаргу. А падмуркі – гэта менавіта матрыца, калі знішчаны падмуркі, пра якую навукова абгрунтаваную рэстаўрацыю ці рэканструкцыю можна далей гаварыць. Гэта знішчана без комплексных навуковых даследаванняў, без архітэктурна-археалагічных абмераў. Гэта страчана незваротна. І самае прыкрае, што гэта адбылося на тэрыторыі гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі.
Ці змагаліся сёлета грамадскасць, навукоўцы, ваша таварыства супраць? Ці ўдалося нешта абараніць?
Змагаліся практычна цэлы год. І самае крыўднае, што практычна нічога абараніць не ўдалося, таму што меркаванне грамадскасці для нашага чынавенства нічога не варта. Нічога не варта меркаванне нават высокакваліфікаваных экспертаў. І самае прыкрае, што нават праваахоўныя органы ніяк не рэагуюць на татальнае парушэнне заканадаўства.
Хто вінаваты і чаму гэта адбываецца? Магчыма, рытарычнае пытанне, але оно натуральнае.
Скажем так, яшчэ бы год таму назад я бы мог бы абвінаваціць у гэтым шэраг высокапастаўленых дзяржслужачых, але ж маючы ўжо больш чым полутарагадовы вопыт працы ў гэтай галіне, я магу сказаць, што вінавата сістэма, і тая дзяржаўная сістэма, і тая палітычная сістэма, якая склалася на Беларусі.
А прагноз на год 2009 пессімістычны у вас?
Шчыра кажучы, пессімістычны. Я так мяркую, што акрамя пэўных там праектаў, такіх вось даследчых валанцёрскіх, таварыства будзе займацца толькі дакументальнай фіксацыяй татальных парушэнняў. Зноўку капіць дасье, чым яно займалася вось апошнія больш чым паўтары гады. І лепшага прагноза я пакуль не бачу.
Вячаслаў Ракіцкі згадаў падзеі году ў беларускай культуры. Ну, а я згадаю, што адыходзячы год быў таксама годам супрацоўніцтва Радыё Свабода з незалежным тэлеканалам Белсат. Гэтае супрацоўніцтва працягваецца.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Політичний год у Білорусі. Морози і адліги. Тема винікової аналітичної дискусії «Свободи». Ведучий директор Білоруської служби «Радіо Свобода» Олександр Лукашук. Удільники передачі «Аналітики радіо» Ян Максимюк і Юрий Дракохруст. Глядіть новий тиждень з «Радіо Свобода» у суботу у 18.10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється зі сподорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».